Tässä maailmanajassa, missä me elämme, on yksi aihe, joka näkyy ympärillämme tavalla tai toisella melkein koko ajan. Aihe, josta puhutaan enemmän tai vähemmän. Tuntuu, että melkein jatkuvasti. Aihe, josta on jossain määrin tullut niin kuin pakko mielle. Se näkyy viihteessä, se näkyy uutislööpeissä, se näkyy siitä, miten mainostetaan asioita. Se näkyy siinä, mikä on ihmiselle prioriteetteja, miten eletään ja miten oikeutetaan asioita. En viittaa tässä mihinkään uuteen moderniin ilmiöön, joka puhuttaa, olisi sitten no mitä tahansa uutisissa on. Tämä aihe itsessään on todella, todella vanha aihe, mutta erityisellä tavalla meidän ajassamme siitä ehkä puhutaan enemmän kuin koskaan, ja se näkyy ulkoisesti tavalla tai toisella enemmän kuin koskaan. Asia, josta puhun, on seksi. Seksi. Näkyy eri tavalla yhteiskunnassa, tosiaan viihteissä, lööpeissä, kaikissa siinä, miten puhutaan, miten mainoksissa, siis voi olla mainos jollekin ihan ihme jutulle, jolle ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ja silti tämä jollain tavalla käytetään naisia tai jotain liittyen seksiin, ja seksillä myydään, ja sitä sun tätä, ja sitä jopa myydään ihan kirjaimellisesti. Miten sitten kristittyjen tulisi ajatella aiheesta seksi? Tiedostan, että se on samaan aikaan, kun maailma niin kuin puhuu ja sitä vaikka kaikkialla ja näin, niin sitten tässä nyt pastori kristillisessä seurakunnassa tuntuu vähän niin kuin, että ihan kun sanoo sen sanan, niin se vähän niin kuin, ei tota nyt voi sanoa ääneen. Ja ymmärrän ja näin. Mutta samaan aikaan Raamattu puhuu aiheesta, Raamattu opettaa aiheesta. Joten siksi minä myös Raamattuun uskovana kristittynä pastorina, minun on saarnattava aiheesta. Ja uskon, että se on tärkeää, että meillä kristityillä on oikea ymmärrys tästä aiheesta myös. Oikea ymmärrys. Voisi sanoa, että niin kuin jos kiteyttää, niin kaksi päätapaa, miten mennään niin kuin metsään tai väärin ymmärtää koko tämä aihe. Niin se yksi asia on se, että niellä kaikki se propaganda siinä mielessä, kaikki se valhe ja irstaus ja vääristynyt näkemykset ja käytäntö liittyen seksiin, mitä pumpataan meidän yhteiskunnassamme suurelta osin. Se on yksi tapa mennä täysin metsään niin kuin väärällä tavalla. Mutta sitten jopa historiallisesti kristittyjenkin piireissä, ehkä vielä tänäkin päivänä joissain piireissä, niin on myös semmoinen ajatus suunnilleen, että ei siitä puhuta eikä ajatella. Ja ajatellaan ehkä joissain tilanteissa jopa, että se on suunnilleen itsessään aihe, joka on jotenkin paha. Seksi on paha aihe, asia. Onko näin? Tai sitten ajatellaan, että no ehkä ei se ole paha, mutta se on vähintäänkin niin kuin neutraali aihe. Eli että okei, ehkä se on niin kuin, se synti itsessään tietyssä kontekstissa näin, mutta se on niin kuin neutraali ja se nyt on vaan tietyllä tavalla tämmöinen pakko, että no, koska lapsia tulee syntyä ja osa näin, niin se on tietyllä tavalla asia, joka liittyy siihen prosessiin. Mutta sitten, että siitä puhuttaisiin sitten enemmän, että no mikä on sen tarkoitus tai että onko siinä hyvää tai puhumattakaan se nautinnosta tai tällaisesta, niin no, niin kuin, että ei tällaista, että suunnilleen, että nyt eihän tämä ole niin kuin oikein kristityille puhua tällaisista asioista. Mitä Raamattu opettaa aiheesta? Kristittyyn ja Raamattuun uskoviin meidän tulisi olla kaikki, ymmärrys kaikesta. Niin kuin me ollaan erityisesti tässä ensimmäisen Mooseksen kirjaa läpi, kun mennään kuin kaiken alkua siitä, mitä on ihmisyys, mitä on mies ja nainen, mitä on avioliitto, mitä on työn tekeminen, tämän planeetan tarkoitus, eläinten tarkoitus, ruuan tarkoitus, kaikki. Ja tässä nyt viimeisenä aiheena, ennen kuin sitten mennään lukuun 3, jossa tulee syntiin lankeamus ja kaikki asiat vääristyy, ja me elämme tietysti tässä syntiin langenneessa maailmassa, Mutta tänään haluan erityisesti siis koko saarnan käytännössä käsitellä tätä aihetta, että tosiaan mitä Raamattu opettaa aiheesta seksi, ja voidaanko sanoa, että on tämmöinen seksin teologia, ja miten me tulisi ymmärtää tämä? Miten meidän tulisi ymmärtää tämä? Ensimmäinen periaate, kun lähdetään tästä liikkeelle, niin Jumala on keksinyt seksin. Se voi ehkä kuulostaa kummalliselta sanoa, mutta siis se on tärkeä niin kuin ymmärtää. Se on tärkeä ymmärtää se, että vaikka meidän yhteiskunta käyttää tätä ja vääristää ja kierrouttaa sitä ja promotoi tavalla toisella ja sitten kristit välillä, niin kuin, että melkein niin kuin kaikki tuo on väärää, niin pohjimmiltaan se, mitä se on, kun se on hyvä ja oikein, niin se on Jumalan keksintö. Se on Jumalan keksintö. Ei saatana ole keksinyt tätä. Saatana vääristää sen, minkä Jumala on tehnyt ja minkä Jumala on luonut. Niin kuin kaikessa muussakin. Kaikessa muussakin, minkä Jumala on luonut hyväksi. Oli sitten Jumala on luonut hyvän ruuan ja antanut lahjan ihmisille. Ihmiset sitten mässäilee ja ylensyönti. Jumala puhui jopa alkoholistakin oikein käytettynä Jumalan lahja. Mutta sitten ihmiset käyttää irstauteen ja vääryyteen ja alkoholismia ja kaiken tällaista. Niin seksi erityisesti sitten, kuinka sitä väärinkäytetään, mutta alun perin tämä on Jumalan keksintö. Jumala on tämän keksinyt ja luonut. Hän olisi voinut luoda luomakunnan, jossa tämä ei olisi osa luomakuntaa. Ei Jumala jotenkin, että okei, jos Jumala haluaa, että minä haluan, että on ihmisiä ja tulee enemmän ihmisiä, niin ei hän ollut pakko luoda sitä niin, että osa sitä prosessia on seksuaalinen kanssakäyminen, mies ja nainen. Hän olisi, ihan nyt vain esimerkkinä, ehkä kuulostaa typerää, mutta hän olisi voinut vaikka luoda silleen, että joka vuosi tulee niin kuin uusi paketti ihmisiä maan päälle ja tuossa on sulle, sinä mies, teidän vastuulle on nuo ja nyt, että se haikara toi taas niitä lapsia niin sanotusti ja ne vaan ilmestyy tyhjästä. Tai jollain muulla tavalla, tai ne vaan niin kuin sienet kasvaa metsässä yhtäkkiä tulee ihmisiä. Ei, hän on luonut sen tietyllä tavalla sen prosessin ja siihen kuuluu tämä aihe. Tämä aihe. Ja lähdetään liikkeelle, halutaan katsoa tässä monia muuta Raamatun kohtia, mutta lähdetään liikkeelle siinä, missä me nyt ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 2 ja jae 24 ja 25. Me ollaan näitä jo katsottu ja viime kerrallakin, mutta tänään erityisesti tähän aiheeseen liittyen. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Tämä on ennen syntiin lankeamusta. Tämä on sen viimeisen luomispäivän loppua kohden, kun ihminen luodaan viimeisenä 6. päivän aikana siinä. Ja tämän päivän lopussa, niin kuin me ollaan luettu tässä aikaisemmin, luvussa 1 ja 31, niin sen jälkeen kun Jumala oli luonut kaiken, ja silloin oli mies ja nainen luotu ja osa tähän, niin kuin se mitä me nykyään kutsutaan avioliitoksi, mies ja nainen yhteen, näin yksi liha. Niin se oli kaikki osa sitä Jumalan luomistyötä ja suunnitelmaa. Ja Jumala katsoi sitä kaikkea, siis luku 1 ja 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, 6. päivä oli mennyt. Eli kun me lähdetään liikkeelle tästä, kristitty ei voi ajatella niin, että seksi itsessään on jokin paha tai edes neutraali. Ei vaan mahdoton ajatella näin, koska Jumala on sen luonut. Ja Jumala itse sanoi, että se on hyvä asia. Sen vääristymät on synti ja tullaan siihen kohta, mutta se itsessään, mies ja nainen, liittoyhteydessä toinen toisiinsa yksi liha, se on hyvä. Se on hyvä. Se on osa Jumalan hyvää luomista. Työtä ja Jumalan viisautta. Ja tässä myös, kun määritellään tämä lyhyt jae, jota Jeesus käyttää myös Uudessa testamentissa, kun hän puhuu avioliitosta, hän siteeraa tätä ja tähän perustuu koko kristillinen näkemys avioliitosta ja näin. Niin tämä, että mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimonsa ja heistä tulee yksi liha. Käytännössä tämä kiteyttää sen, että mihinkä se on luotu, mihinkä asian yhteyteen, mihinkä kontekstiin tämä seksuaalinen yhdyntä on luotu. Ja kaikki, mikä on vastoin tätä, on väärin. Kaikki, mikä on vastoin tätä, joka ei täytä näitä kriteereitä, tullaan siihen kohtaan näitä esimerkkejä, mutta kaikki, mikä ei koostu tästä, eli yksi mies, yksi nainen, jotka sitoutuvat, heistä tulee nyt uusi perhe, heistä, ja he yhtyy toisiinsa, ja heistä tulee, tai mies yhtyy vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. Kaikki muu, joka ei täytä näitä kriteereitä, on enemmän tai vähemmän synti ja vääryyttä. On tiettyjä asioita, jotka on vielä suurempia niin kuin syntejä irstaudessa vielä pidemmälle, mutta kaikki, mikä tätä vastoin menee, on tämän lahjan väärinkäyttöä ja vääristelyä. Mitä ovat, ennen kuin katsotaan tarkemmin näitä niin kuin positiivisia asioita ja miksi Jumala on tämän luonut, niin esimerkkejä tosiaan siitä, mitkä ovat sitten asioita, jotka menevät tätä vastoin. Mitkä ovat seksuaalisia syntejä meidän yhteiskunnassamme? Voisi tehdä varmaan pidemmänkin listan, mutta tässä nyt on pääpointteja, mitä mä laitoin. Ensinnäkin seksi ennen avioliittoa, jota kutsutaan haureudeksi. Miksi se on väärin? No siinä ei ole tätä yhdeksi lihaksi tulemista. On ehkä hetkellisesti, tapahtuu fyysisesti, mutta se sitoutuminen, siis miksi me kutsutaan avioliittoa, että kahdesta tulee yksi, ja siinä, minkä Jumala on laittanut yhteen, sitä ei tule erottaa, niin kuin Jeesus sanoi, ja niin kuin viime kerralla katsottiin sitä jaetta. Eli haureus, seksi ennen avioliittoa, siinä ei, niin se on väärin. Raamattu kutsuu usein sanalla haureus, tätä ja muitakin seksuaalisia syntejä. Seksi avioliiton ulkopuolella on myös väärin. Eli siinä mielessä ei vaan ennen, että ei ole naimisissa, vaan että on naimisissa ja rikkoo sitä avioliittoa, aviorikoksen. Eli se, että kahdesta on naimisissa ja nyt mies vaikka pettää ja rikkoo tämän yhden lihan liittoa tätä yhteen ja tekee sen toisen kanssa. Tämä on aviorikos. Se on väärin myös. Toinen asia, joka meidän ajassa on erityisen kanssa tullut vielä enemmän niin kuin ongelmaksi, vaikka se on jossain määrin varmaan aina ollut, mutta vielä enemmän teknologian ja kaiken kanssa, niin seksi itsensä kanssa. Mitä mä tarkoitan sillä? No yksinkertaisesti se, että pyritään tietyllä tavalla käyttämään tätä asiaa liittyen seksuaalisuuteen, mutta itsensä kanssa, masturbaatio, porno ja näin. Jossa itse keskitytään itseensä ja on vaan mies tai on vaan nainen itsensä kanssa ja katsoo jotain ruutua tai mitä tahansa muuta. Ruokkimaan sitä väärää ajatusmaailmaa ja kaikki mikä siihen liittyy. Mä oon itse kyyttä itsensä kanssa. Se on väärin ja se rikkoo itse itseään. Ja se ei ole hyväksi. Ja tietysti mitä tarkoitin teknologia, niin kaikki porno ja puhelimet, tietokoneet, kaikki elokuva, sitten tätä mainosta. Siis sä voit kävellä kaupungissa ja näet jotain mainoksia, jotka tietotavalla pyrkii kaikkea tätä niin kuin promotoimaan. Pehmopornoa sun sitä sun tätä. Mutta se ei ole sitä, mihinkä Jumala ei ole antanut tätä lahjaa sellaiseen kontekstiin, vaan se on tämän väärinkäyttöä. Se on väärinkäyttöä. Seksi eläinten kanssa. Tästä pitäisi puhua, mutta tämä on niin kuin siis, että Raamattukin puhuu tätä vastaan. Ja mielenkiintoista siis Suomessa, mä en nyt muista mikä vuosi tässä, mutta siis hiljattain siitä tehtiin, se dekriminalisoitiin. Ennen se oli siis laitonta laissa, nyt se on niin kuin, että ilmeisesti, että jos sä syötät omalle possulle niin kuin ruoanjätteitä, sä voit joutua ongelmiin, kun on niin kuin tiettyjä lainsäädöksiä, mutta sitten eläinten sekaantuminen, niin laillisesti sä et välttämättä joudu. Tämä näyttää, kuinka meidän yhteiskunta on niin, niin ylösalasin ja moraalittomuus valtaa alaa. Mutta tämäkin on, tämä siis niin kuin perversio, väärin. Ei ole miestä ja vaimoa yhdessä, vaan nyt joku mies ja joku eläin tai nainen. Mitä nyt on? Siis vääristymä, perversio. Seksi lasten kanssa, mikä kauhistaminen, pedofilia. Tätäkin tietyllä tavalla enemmän kaikessa tässä LGBTQ+. Tätä saastan mukana pikkuhiljaa ryvetään promotoimaan enemmän ja enemmän. Ei se ole luotu siihen. Ei ole mies ja vaimo taas, ei ole se liittoyhteys, vaan on tämän asian perversi käytös. Seksi rahasta, prostituutio. Maksat jollekin, että saat ja käytät näin. Ei ole sitoutumista yhdeksi lihaksi, ei ole mies ja vaimo, kahdesta tulee yksi ja sitoutuminen, vaan on hetkellinen tietyllä tavalla nautinto rahasta, joka rikkoo sitä ihmistä ja toinen toista. Se on väärin. Seksi oman sukupuolen kanssa, homoseksuaalisuus. Mies miehen kanssa, naisen kanssa. Se on väärin, se on perversio, se on synti. Ei ole mies ja vaimo, kaksi tulee yhdeksi lihaksi. Vaan on vääristymä, perversio. Ja tästä lyhyt sana, siis aihe sana, ja tätä käsittele tänään, onko sitä 2 vuotta sitten vai koska saarnasin saarna nimeltä Raamattu ja homoseksuaalisuus. Jos kiinnostaa siitä enemmän, että miksi Raamattu opettaa, että tämä on väärin. Ja mainitsen sen kanssa, että ihan eilen just näin uutisen, että Ruotsin ilmeisesti suurin ja vaikutusvaltaisin helluntai-seurakunta, Philadelphia-seurakunta Ruotsissa, niin se niin kuin pääpastori, tämmöinen kuin Niklas Piensoho, niin hän on, oliko se sitten toissa päivänä jo koska, mutta julistanut, että hän uskoo, että Raamattu ei opeta, että homoseksuaalisuus on synti, ja hän käyttää näitä klassisia argumentteja, mitä sinne sitten yritetään, että Sodomassa ei se ollut seksuaalinen synti, ja bla bla bla. Mutta siis, ja sanoi jopa, että homoseksuaali voi toimia seurakuntajohtajan virassa, ja näin poispäin. Tämä Niklas Piensoho oli ilmeisesti ihan, oliko se viime kuussa, täällä Tampereella puhumassa helluntai-seurakunnan syyspäivillä. Silloin ilmeisesti ei tätä tiedetty, en mä sitä tarkoita, ja ilmeisesti tuli yllätyksenä, ainakin ihmiset sanoo näin, että hänellä on tämä. Mutta että tässä nyt promotoidaan ihan seurakunnissa tällaista näkemystä, että tämä tietty seksuaaliperversio ja homoseksuaalisuus ja lesbous ja kaikki siihen, että se on ok, mutta se ei ole. Se ei ole. Se on vääristymä. Vielä viimeinen maininta, jota myös tapahtuu, ja varmaan tapahtuu enemmän kuin kaikki nämä eri perversiot ruokkii toinen toisiaan. Seksi monen ihmisen kanssa, orgiat. Joskus niin kuin ajattelee, että lukee niin kuin siitäkin, että Raamatussakin mainitaan orgioita, ajattelee, että ei kai tuommoiset ihmiset. Kyllä ihmiset tekee, ikävä kyllä, ja siis yhteiskunnassa on enemmän ja enemmän syntiä. Miksi se on sitten väärin? No sama, ei ole yksi mies ja yksi vaimo, joka siteytuu, vaan on sitten monta ihmistä. Ei ole tätä yksi liittoa, se on vääristymä. No tässä nyt lista, nämä kaikki vääristymiä. Ja miksi ne on kaikki vääristymiä? Ne on kaikki vastoin sitä, miten Jumala loi tämän toimivan. Ja mihinkä kontekstiin ja asian yhteyteen, siis Jumala loi tämän. Tämä on hyvä lahja ja hyvä ja Jumalaa ylistävä lahja, kun se on oikein käytettynä ja oikein ymmärrettynä. Mutta kun Jumalan hyvä lahja otetaan ja vääristetään, siitä tulee vääristymä, perversio. Tätä tarkoittaa perversio, siis vääristymä ja synti. Ja se ei tuo mitään hyvää loppujen lopuksi. Ja loppujen lopuksi se on myös niin kuin valhe, vaikka meidän yhteiskunta puhuu tästä enemmän, niin samaan aikaan todellinen ilo ja todellinen ymmärrys siitä, että mihinkä tämä tulisi johtaa, niin puuttuu. On niin kuin todellinen tyhjyys ihmisissä enemmän ja enemmän tähänkin aiheeseen liittyen. Jeesus puhuu näistä vääristymistä ja synnistä, ja luen tästä Matteuksen evankeliumista, Matteus luku 5 ja 27 eteenpäin. (Köhön) Matteus 5 ja 27. Te olette kuulleet sanottavan, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Liittyy kaikkiin näihin moihin, mutta sitten erityisellä tavalla myös tähän pornoon ja tähän itsetyydytykseen. Eli se ei ole vain se ulkoinen teko, vaan jo ihmisen ajatukset. Jeesus sanoi, jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä se pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumis heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä pois. Hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja luen nyt jakeet 31 ja 32 vielä. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan, mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen. Ja joka näin hylätyn tekee aviorikoksen. Ja hän sitten jatkaa muista aiheista siinä. Mutta huomaa tässä, kuinka vakavissaan Jeesus ottaa tämän. Jopa niin kuin ajatuksen tasolla. Puhumattakaan sitten kaikesta irstaudesta niin kuin ulkoisesti. Kuinka vakavissaan Jeesus ottaa tämän aiheen. Ja hän käyttää näitä tosi niin kuin, näitä kielikuvia, niin kuin silmää, ei siis ei hän tarkoita tietysti sitä, mutta hän tarkoittaa, että käytännössä kirjaimellisesti se olisi parempi, se oikeasti silmä ja käsi pois, jos se saisi sen loppumaan. Ei se itsessään sitä tietysti saa loppumaan, mutta se, että kuinka paljon tulisi taistella näitä vääristymiä ja vääriä ajatuksia vastaan. Se on Jeesuksen pointti tässä. Okei. No, sanoisin, että on ehkä useammin sitten, kun kristillisessä seurakunnassa saanataan aiheesta seksi, niin jos siitä puhutaan ollenkaan, mutta sitten jos puhutaan, niin sanoisin, että se on varmaan useimmin, että puhutaan enemmänkin vaan, että mitä ei. Eli juuri nämä, mitä on tässä maininnut ja sillä on paikkansa, se on tosi tärkeä, siitä on puhuttava, kyllä. Ja nämä on vääristymiä ja ne on väärin ja ne on syntiä ja ne on vakavia ja ne rikkoo ihmistä. Ja ihmiset rikkoo toinen toisiaan, siitä ei seuraa mitään hyvää. Mutta tähän on tässä tänään kuitenkin enemmän, että miten sitten, mihinkä Jumala, miksi Jumala on luonut tämän, niin kuin positiivisesta näkökulmasta. Meidän kristittyinä pyrimme siihen, että meillä on raamatullinen maailmankatsomus, raamatullinen ymmärrys, että meillä mielemme uudistuu enemmän ja enemmän Jumalan sanan mukaan. Meidän ei ole tarpeeksi vaan tietää ei, 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 ja että tuo ja tuo on paha, mutta sitten myös mikä on oikein ja mikä on hyvä ja mihinkä tämäkin on sitten luotu ja miten meidän tulisi ymmärtää. Eli miksi Jumala on luonut seksin? Miksi Jumala on luonut seksin? Voidaanko me raamatullisesti vastata? Todellakin. Todellakin. Mä kiteyttäisin tätä, nyt voisi vastauksen kiteyttää eri tavalla, mutta mä kiteytän tässä kolmeen sanaan. Jumala on luonut seksin läheisyyttä, nautintoa ja hedelmällisyyttä varten. Ja nämä tietysti kaikki, niin kuin mitä kaikki on Jumala tehnyt, Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala on luonut seksin läheisyyttä, nautintoa ja hedelmällisyyttä varten. No mitä tarkoitan näillä? Katsotaan nämä järjestyksessä. Läheisyyttä varten tai yhteyttä varten. Läheisyyttä varten. No huomaa tästä jakeesta, mistä lähdetään liikkeelle, niin on kaksi, on mies ja nainen, kummatkin, jotka Jumala on luonut. Ja nyt tässä avioliitossa mies yhtyy vaimoonsa, heistä tulee yksi. Tämän läheisempää ihmissuhdetta ei ole. Ei ole. Läheisyyttä varten. avioliitto on ja tai sen tulisi olla läheisin suhde, mikä ihmisellä on toiseen ihmiseen. Joskus se ikävä kyllä sitä ei ole, mutta sen tulisi olla. Sen tulisi, siihen tulisi pyrkiä. Näin. Kahdesta tulee yksi. Ja se on se idea, että siis sä et enää ajattele näitä kahta ihmistä käytännössä erillisenä, vaan he on niin kuin yksi. Ja niitä ei voi enää erottaa. Ne on erottamattomia. Ja kun ja jos ne repii erilleen, niin se on niin kuin niin vakavia seurauksia. Ja se niin kuin rikkoo toinen toisia, rikkoo perhettä ja kaikkea tätä. Ja siksi Jeesus sanoi, että se minkä Jumala on liittänyt, älkää kukaan erottako. Siksi tämä myös on niin, kun sitten otetaan tämä Jumalan hyvä luoma lahja, seksi, joka on luotu tähän, ja kun sitä käytetään väärässä ja väärällä tavalla, siksi se saa myös niin paljon pahaa aikaan. Siksi saa niin paljon pahaa aikaan. Ihmiset rikkovat itseään ja rikkovat toinen toisiaan. Ja tämä on saatanan valhe. Tämä on saatanan valhe, että otetaan Jumalan hyvä lahja, joka on luotu avioliittoa varten, ja sitten käytetään, ja tietyllä tavalla saadaan sitä tiettyä pinnallista nautintoa, mutta seuraukset on kapina Jumalaa vastaan, synti, huono omatunto ja itsensä rikkominen enemmän ja enemmän johtaa enemmän ja enemmän kaikkeen vääryyteen, ja siitä mennään alemmas päin. Ja se sanoisi, että nähdään sitä meidän yhteiskunnassa. Tästä puhutaan, tätä mainostetaan, sitä näkyy, sitä on saatavilla, tätä voi jopa ostaa. Ja silti niin kuin terve seksuaalisuus, todellinen, se, niin kuin raamatullinen, Jumalaa kunnioittava ja nautinto ja seksi, niin se niin kuin puuttuu. Se puuttuu. Se on niin kuin ihan niin, kuin niin yhtä tyhjän kanssa niin kuin tämä. Ja ihmiset on enemmän tyhjiä ja tyytymättömiä ja rikkinäisiä. Ja toivottomampia. Se ei johda mihinkään hyvää. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jae 18, lukee näin. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jae 18. Paetkaa haureutta, eli niin kuin seksuaalista syntiä. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Ja se tekee tästä synnistä tietyllä tavalla, niin kuin se on niin kuin tietyssä kategoriassa omanaan. Ja siksi sen seuraukset on niin kuin tietyllä tavalla enemmän niin massiivisia. Se rikkoo ihmistä niin kuin kokonaisuutena henkisesti ja sitten tietyllä tavalla jos jopa fyysisestikin joissain tilanteissa näin. Mutta se ei ole millään tavalla jotenkin vain neutraalia. Tämän väärin käyttäminen saa niin paljon pahaa aikaan ihmisissä, surua ja kaikkea rikkinäistä vääryyttä, siksi, koska sitä ei ole luotu niin käytettäväksi. Mutta kun sitä käytetään oikein ja hyvin, jonka se on, yksi mies, yksi nainen, liitto, avioliitto, sitoutuminen toinen toisiin, mies ja nainen tulee yhteen, heistä tulee yksi liha, niin sen tulisi olla niin kuin vahvistaa heidän läheisyyttä, ei vain sillä yhdellä hetkellä näin, vaan läpi heidän avioliittonsa. Ja tuoda sellaista läheisyyttä, jota on niin kuin mahdoton muuten edes tuntea. Läheisyyttä, yhtenä, sitoa heitä. Se sitoo miehen naisen konkreettisesti toinen toisiinsa. Ja se on Jumalan suunnitelma, siis se on niin kuin Jumala on näin sen luonut. Ja se on kaunis ja Jumalaa kunnioittava asia, kun se on oikein. Se on luotu yhteyttä sitomaan nämä kaksi ihmistä yhteen. Siksi tämä vähän niin kuin sitominen, repiminen, niin kuin jos ajatellaan, niin kuin, että ihmiset menee tai näin, niin ei kummaa, että ihmiset on niin rikki, kun he käyttävät Jumalan hyvää lahjaa niin väärin. Eikä todellista läheisyyttä, todellista yhdeksi tulemista. Jumala on luonut tämän läheisyyttä varten. No tästä eteenpäin sitten, tämä on ehkä jotenkin, jos voisi sanoa se enemmän kontroversaali, tai ei tulisi olla, mutta joidenkin mielestä on. Joidenkin kristittyjenkin mielestä on suunnilleen väärin sanoa tämä. Jumala on luonut seksin nautintoa varten. Nautintoa varten. Joskus kristityt, oli se sitten muissa aiheissa kuin vaikka ruoan syömisessä, eikä nyt vähempi, mutta että joo, että meidän täytyy vain syödä ravintoa, mutta itse nauttiminen, niin se nyt on niin kuin väärin. Ei, Jumala on luonut tämänkin nautintoa varten. Se on osa sitä. Miksi voin sanoa näin? Raamatussa on yksi kokonainen kirja, joka käytännössä käsittelee tätä aihetta. Oletko tietoinen? Oletko tietoinen? Laulujen laulu tai korkea veisu, miksi sitä mainitaan. Ja tämä kirja on saanut monet teologitkin niin vaivautuneiksi, että ne on ruvennut niinku keksimään vähän niinku toisia merkityksiä siltä. Ja tämä kirja on silleen, niinku, että varsinkin mäkin muistan sinkkumiehenä, joskus kun luen Raamattua läpi, niin välillä kun lukee oikein, niin melkein vähän niin kuin, että en mä nyt oikein voi lukea tätä, kun mulla ei ole vielä vaivoa. Niinku, vähän niin kuin, että mä ajattelen niitä asioita, joita mulla ei tällä hetkellä tulisi ajatella, kun lukee laulujen laulukirja. Ja ilmeisesti tämä on vaivannut ihan teologiakin ja Lutherkin aikana ilmeisesti siis tähän vaivasi häntä ja näin ja monia muita siis ihan aikana. Ja sitten on monet kehittänyt sitä, että no joo, itse asiassa se on enemmänkin se vaan niin kuin allegoria, liittyen niin kuin Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus seurakuntaan ja näin ja näin. Ja miten sitten, kun siinä puhutaan rinnoista, niin yksi rinta on vanha testamentti ja yksi uusi testamentti. Niin kuin, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Miten me tullaan tollaisiin loppupäätöksiin? Me tullaan tollaisiin loppupäätöksiin, jos me ei olla otettu tosissaan ensinnäkin sitä, mitä Jumala teki luomisessa. Jos hän loi seksin osaksi avioliittoa ja hän sanoi, että se on erittäin hyvä, niin miksi ihmeessä meitä, niin kuin, että me yritetään vähän niin kuin, että joo, Jumala on antanut meille kokonaisen kirjan, joka on käytännössä kokoelma avioparin eroottisia rakkausrunoja. Sillä siisti. Totta kai avioliitto yleensä, oli se sitten tämä avioliitto, joka siinä kuvataan, niin totta kai se kuvastaa Kristusta ja seurakuntaa, niin kuin jokainen kristitty avioliitto. Miehen tulisi rakastaa vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa ja naisen alistua ja kunnioittaa miestä niin kuin Kristusta. Kyllä se on totta, mutta ei se ole sen kirjan tarkoitus. Ei se ole sen kirjan tarkoitus. Niin, laulujen laulu. En nyt sitä tässä tosiaan luen, mutta niin, se on avioparin eroottisia rakkausrunoja. Sitä se on. Ja miksi Jumala on antanut meille kokonaisen tämmöisen kirjan? No siksi, koska se on osa Jumalan luomistyötä, se on osa ihmisyyttä, osa avioliittoa. Ja on muistutuksena siitä, että tälle on paikkansa, ja se on hyvä ja hieno. Ja se ei ole vaan jokin asia, joka konkreettisesti täytyy tehdä, että tulee lapsia, vaan siinä on iloa, siinä on nautintoa, siinä on kaikki. Tämä on osa sitä. Jumala on luonut kaiken. Jumala on luonut miehen ruumiin kaikki osat, myös se osa, mikä liittyy seksuaaliseen yhdyntään. Jumala on luonut naisen ruumiin kaiken sen. Kaikki, mikä liittyy tähän myös. Ja Jumala on antanut miehelle tietyt ja naiselle aistit, tapa tunteja, tietty veto ja kaikki näin. Joka voi vääristyä helposti, kyllä, mutta se hyvä taipumus ja halu näihin, niin se itsessään ei ole väärin. Ja haluan toisen kohdan tästä sananlaskuista. Sananlaskujen kirja, luku 5, jakeesta 15. Sananlaskut on erityisen hyvä, no kaikille kristityille, mutta erityisesti nuorille miehille lukea säännöllisesti. Heille se on pääasiassa kirjoitettu, mutta siis kaikille, mutta on paljon elämän viisautta, käytännön asioita, on varoituksia sitä irstaasta naisesta, varoituksia kaikesta tästä seksuaalista vääryydestä. Mutta sitten tässä huomaa tosiaan sanalaskut 5 ja 15. Juo vettä omasta kaivostasi, siitä mikä omasta lähteestäsi juoksee. Virtaisivatko lähteesi kadulle, vesipurosi toreille? Olkoot ne yksin sinun omasi, älkööt vieraiden sinun kanssasi. Mistä hän puhuu? Puhukaa tässä niinku oikeasti kaivosta ja vedestä. No ei, tullaan tähän. Tämä on kielikuva liittyen avioliittoon. Olkoon, jae 18, olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse nuoruutesi vaimosta. Iloitse. Iloitse nuoruutesi vaimosta. Ja 19, armas peura, peurakin kuvaa käytetään paljon laulujen laulukirjassa ja näin. Armas peura, suloinen vuori kauris, hänen rintansa sinua aina juovuttakoot, hurmaannu alati hänen rakkauteensa. Monen kristityn mielestä sinulle nyt väärin lukea tällaista jaetta seurakunnassa, että jotenkin niin kuin, ei tällaista voi sanoa ääneen. Siinä se on Raamatussa ja siksi en pyydä anteeksi. Mutta huomaa tässä kanssa, siis tässä on ei vaan se, että tämä on joku asia tai neutraalinen, vaan tässä on tämä jopa, että niin kuin iloitse ja nauti ja puhutaan jopa rinnoista ja juovuttakoon ja hurmaannu alati hänen rakkaudestaan. Avioliitossa miksi mies yksi nainen? Niin Jumala on luonut seksin myös nautintoa varten. Ja se on iso osa sitä. Ja se on hyvä. Ja sitä ei tulisi jotenkin niin kuin, vähintäänkin syyllisyyttä suunnilleen, että niin, ei ole hengellistä nauttia tästä. On antikristillistä ajatella, että ei tulisi nauttia siitä, jos on avioliitossa. On antikristillistä ajatella vastoin, koska kristinusko on sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja Raamattu käskee tähän. Ja tämä on myös liittyen viime viikon kanssa aina, jos ajatellaan sitten jatkaen vähän sitä, niin kuin, että hyvän avioliiton salaisuus ja näin. Niin Jumala on, siis seksi on tärkeä osa Jumalan antama siihen avioliittoyhteyteen, että se on juuri tätä läheisyyttä varten ja nautintoa varten. Ja se on todella tärkeä asia osana sitä, että avioliitto kukoistaa ja pysyy vahvana. Ja Paavali jopa varoittaa siitä tämän laiminlyömisestä. Eli kristitty ei voi ajatella, jos hän on naimisissa, että tämä on niin kuin jotenkin valinnallinen asia, että minä olen niin hengellinen, että minun ei tähän tarvitse viettää aikaa tai nauttia, että sitä sun tätä. Ei. Kristityn täytyy nimenomaan, jos hän on naimisissa, niin miettiä tätä aihetta ja hän on tietty vastuu. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 7, lähellä siinä, missä oltiin aikaisemmin. Siis kun Paavali sanoi, että paetkaa haureutta ja haureuden harjoittaja tekee syntiä omaan ruumistaan vastaan. Niin huomaa, mitä hän sanoo sen jälkeen. Eli ensimmäinen korintolaiskirja luku 7 ja 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne oma. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissanne. Kirkastakaa Jumalaa ruumiissanne. Sitten hän sanoo luvussa 7 heti perään, mitä tulee siihen, mitä kirjoitetti. Eli heillä oli joku kysymys ja hänet vastaa heidän kysymykseen. Niin miehen on hyvä olla kajoamatta naiseen, mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma miehensä. Mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestä kohtaan. Mistä ihmeen velvollisuuksista hän tässä puhuu? Siis miehellä on paljon velvollisuuksia naisella kanssa, mutta tässä ei ole nyt kysymys vaan siitä, että ruokaa pöydän päällä. Tämä on asian yhteys, on seksuaalinen synti, josta hän puhunut aikaisemmin, ja nyt sitten hän puhuu oikeasta, mihinkä seksi on tarkoitettu. Avioliitto. Ja hän selittää enemmän tässä heti seuraa, hän selittää, mitä hän täällä tarkoittaa nämä velvollisuudet. Jae 4. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. älkää vetäytykö pois toisistanne paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta olisitte vapaita rukoukseen. Tulkaa sitten taas yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä hillittömyytenne vuoksi. Paavali, siis tässä, ja niin kuin konkreettisesti just sanoi, jos olet naimisissa, tämä miehellä sinulla on vastuu vaimolla miehelle. Mies ei kuulu itselleen, vaan vaimolle. Vaimo ei kuulu itselleen, vaan miehelle. Toinen kuuluu toisille, koska he eivät ole enää kaksi, vaan he ovat yksi. He ovat yksi liha. Ja vetäytyminen toisestaan, niin Paavali sanoi, että no, jos te nyt kummatkin sovitte ja vähäksi aikaa, että voitte keskittyä rukoukseen, niin ehkä vähäksi aikaa, mutta sitten takaisin yhteen. Ja jos tätä ei tapahdu, niin huomaa, mikä on niin kuin Paavalin varoitus. Hän sanoi, tulkaa sitten taas yhteen. Miksi? Miksi? Ettei saatana kiusaisi teitä hillittömyyttäne vuoksi. Avioliitto, joka, siis en tiedä, siis voi tietysti olla todella erityisiä tilanteita, jossa jossain on joku siis ihan fyysinen syy, joka tekee tietystä asiasta niin kuin mahdottomuuksia tai vaikeaa tai niin kuin näin, se nyt on asia erikseen. Mutta muuten, niin tämä on se normi. Ja sitten, jos on avioliitto, ja syystä tai toisesta mies laiminlyö vaimoaan tai vaimo miestään, ja on liian pitkä aika, että he eivät konkreettisesti ole yhtä, niin huomaa myös tässä, saatana kiusaa teitä hillittömyyttäne vuoksi. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla, että yksi tapa käytännön tasolla rikkoa avioliittoa, niin aviopari, lopettakaa seksin harrastaminen ja antaa mennä tarpeeksi kauan, niin jossain vaiheessa jompikumpi pettää toistaan tai yleensä vaan katkeruutta, ja ei, niin kuin, siis näin niin kuin kärjistettynä. Eli Paavalille tämä on niin kuin vakava asia, ja eli se ei ole vain neutraali, joka on niin kuin, että no ehkä jos halutaan, ei. Se kuuluu avioliittoon, se kuuluu avioliittoon, se on Jumalan lahja, se on nautintoa varten. Ja se tuo nämä kaksi ihmistä niin läheisemmiksi toinen toisiin. Ja tässä on sitten se niin kuin, mies rakastaa vaimoaan ja olla kärsivällinen, ymmärtäväinen ja kaikkea tässä. Ja varsinkin tietysti ajassa, jossa me elämme ja muuta, ja sitten usein yhteiskunnassa kanssa niin on paljon taustaa ja on seksuaalista rikkinäisyyttä ihmisissä ja toista, ja monet asiat sitten vaatii aikaa ja ymmärrystä ja kasvamista ja kaikkea tätä, kyllä, mutta siihen tulee pyrkiä. Ja se avoimuus ja todellinen välinpito ja rakkaus toinen toisiaan kohtaan. Avioliitto, jossa mies ja nainen on sitoutunut toinen toisiinsa, rakastaa Jumalaa ja rakastaa toinen toisia, pyrkii Jumalan kunniaksi elämään koko elämään, jopa tämä osa seksielämää, niin terve kristitty pariskunta, niin heidän seksielämä on paljon paljon parempaa kuin mikään tahansa valhe jossain TV:ssä tai jotain pornoteollisuudessa tai jossain muussa. Näin se niin kuin tulisi olla, totta. Se on valhe, että se, mitä maailma myy, jotenkin loppujen lopuksi antaisi jotain tyydytystä. Se on valhe. Se vaan rikkoo ihmistä. Se on pinnallinen, hetkellinen tyydytys ja siinä siitä. Ja nyt ollaan vielä paljon pahemmassa tilanteessa. Toisin on näin, kun se on Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten myös tässä, tämä mikä Paavali tosiaan, että ihminen, mies on luotu, nainen on luotu tahtomaan tätä. Ja sanoisin erityisellä tavalla kanssa. Mies on johtajana ja mies on se johtaja ja mies on se aloittaja yleensäkin elämässä. Ja tietyllä tavalla miehellä erityisellä tavalla on annettu semmoinen veto, miksi sitä nyt kutsutaan, seksuaalinen veto tai muuta, joka uskon, että Jumala on luoma ja hyvä. Kun se oikein käytetään, niin sitä ei vääristetä. Eli se tahto. Ja tähän, niin se itsessään ei ole väärin, mutta sitten se on väärin, kun niin kuin Jeesus sanoi, että jos rupeaa fantasioimaan ja niin kuin vääriä tätä himoita toista sydämessään ja muita, niin kuin joka ei ole sun vaimos tai näin. Se on väärin, mutta se perus, niin kuin, joka tulee luonnostaan, on hyvä ja oikea asia. Ihan käytännön tasolla sitten kanssa, kun mulla on 4 poikaa, ne on kaikki vielä aika pieniä, mutta jossain vaiheessa kanssa sitten, niin jossain vaiheessa, kun tulee murrosikä ja muuta, niin sitten nyt pojat rupeaa kiinnostumaan tytöistä ja tytöt poista ja niin kuin näin. Niin nämä on sitten aiheita kanssa sitten, mitä me kristittynä vanhempina, meidän täytyy pyrkiä se niin kuin ymmärtämään, niin kuin, että esimerkkinä sitten vaikka joku se, että käpelee kaupungilla, näkee jonkun semmoisen julisteen tai muuta, jota ei olisi hyvä nähdä, ei tulisi olla julkisessa, se, niin kuin näin, jotain pehmopornoa suunnilleen. Ja sitten, että se rupeaa kiinnostaa pikkupoika tai muuta, niin sitten siinä, se ei ole tarpeeksi vaan, että hei, väärä. Joo, se on väärä, että se on siinä, kyllä, ja niin kuin näin, jossain vaiheessa. Mutta sitten se, että herää tietty veto, niin se on Jumalan luoma osa sitä, miten on ihmiset. Ja sitten siinä on hyvä, että tämä on väärin ja tähän on. Älä niin kuin sananlaskuisi, että sinun vetesi niin kuin kaduille ja muiden ja kaikki tämä. Ei tämä on vääristymä. Mutta kyllä poikaus aikanaan sinulla on vaimo ja näin, niin sekin on osa. Ja se hyvä, se joka siinä tietyssä vaiheessa rupeaa niin kuin avautumaan, se halu ja näin, se veto. Se itsessään on hyvä, kunhan se on sitten laitetaan käytäntöön avioliitossa Jumalan kunniaksi ja ymmärretään oikein, ei joku niin kuin halpa vääristymä, perversio, vaan siihen, miten sen Jumala on luonut. Jumala on siis luonut ihmisen tahtomaan seksiä siinä mielessä, mutta se on tiettyyn kontekstiin ja tiettyyn näin. Tahto itsessään ei ole väärin, sen vääristymä on väärin. Hebrealaiskirja luku 13 ja 4 sanoo, että pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahdattomana. Tämä on siis tärkeä aihe ja tämä tosiaan nautintokin ja se vaatii enemmän ja enemmän rehellisyyttä, avoimuutta mies nais vaimolleen ja näin poispäin. Ja siinä niin kuin elämässä yleensä niin, oppimista ja ymmärtämistä. Ja ehkä sitä voi rinnastaa jollain tavalla tanssiin tai semmoisiin. Siinä on tietty niin kuin, niin. Sekin rikkoo meitä. Sanoisin, se rikkoo ihminen, joka on nähnyt kaikkea tätä vääryyttä ja perversioita ja pornografiaa ja muuta, ja sitten menee naimisiin ja ajattelee, että se on sitä, ja se on sellaista väärä, niin ei, vaan se on paljon jotain kauniimpaa, paljon mahtavampaa, mutta ei tällaista vääristymää. Se on siis tärkeä aihe, ja mies, joka on naimisissa, hänellä on vastuu, nainen, jolla on naimisissa hän on vastuu miestään kohtaan ja ymmärtäväisyys ja avoimuus ja rehellisyys toinen toisiaan kohtaan tässä. Ja pyrkiä enemmän ja enemmän käytännön tasolla olemaan yhtä, läheisyyttä vahvistua tässä avioliitossa. Ja tämä on yksi niitä Jumalan konkreettisia lahjoja, joka tekee siitä helpompaa ja parempaa. Ja on, toimii tämmöisenä suojana myös aviorikokselta siinä määrin. Niin kuin Pauli sanoi, tulkaa siis taas yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä hillittämiten tähän. Haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella oma miehensä. No kolmas, se viimeinen pointti tässä ja tämän lyhyempi tässä, mutta hedelmällisyyttä varten, eli siis Jumala on luonut seksin läheisyyttä varten, nautintoa varten ja hedelmällisyyttä varten. Ja tämä viimeinen kohta, niin jossain määrin tämä on se niin kuin historiallisesti, tämä on ehkä se, joka on niin kuin kaikki. No totta kai, siis tämä on ihan niin kuin maalaisjärkeä, totta kai hedelmällisyyttä, lisääntymistä varten. Ja jotkut kristitytkin just, jotka on ehkä vaivannut vähän se nautinto, mutta että no joo, hedelmällisyyttä, täytyy tarvita lisää lapsia, se on hyvä, okay, kyllä. Mutta sitten meidän yhteiskunnassa, kun yhteiskunta taas vääristää niin paljon tätä, niin on pyritty niinku repimään aiheesta seksi, että on tehty suunnilleen että seksillä ei ole mitään tekemistä hedelmällisyyden kanssa. Ei ole mitään tekemistä lapsien saamisen kanssa. Siis kaikennäköiset ehkäisymenetelmät tietysti, jotka on niin uusia keksintöjä historiallisesti, puhumattakaan sitten siitä, että jos nyt tuut, jos sinussa nyt sitten rupeaa kasvamaan se pieni ihminen kohdussasi, niin ei hätää, yhteiskunta kustantaa ja kyllä me kaavitaan se sieltä ulos ja revitään palasiksi tai myrkytetään se pieni lapsi. Suomessakin tehdään joku 25 aborttia muistaakseni joka päivä. Mistä tämä, niin kuin, ja yli 90% niistä on sosiaalisista syistä. Aina sanotaan, että no entä se, jos joku raiskaista, mutta sosiaalisista syistä. Meillä tarpeeksi ei oikea elämäntilanne. Kyllä mä haluan harrastaa seksiä ja seksi niin kuin vapaus, ja siellä sun täällä ja mennä baari-iltoja ja sitä sun tätä tai Tinderia tai mitä nyt on. Mutta seksiä ilman mitään seuraamuksia. Ei se johda hedelmällisyyteen, ja jos se johtaa, niin aivan sama, rikotaan se hedelmä, tapetaan se. Tätä on se, mitä meidän yhteiskunta promotoi. Tämä on väärin ja tämä on kauheata. Ja siinä siis äiti, joka sen tekee omalle lapselle, niin ei ainoastaan rikko sitä lastaan kohtaan, vaan rikkoo itseään kohtaan ja kantaa sitä taakkaa. Ja kaikki näin, siis se yhteiskunta rikkoo itseään enemmän ja enemmän. Joskus myös sitten kristityillä, kun me elämme tässä maailmassa, jossa niin kuin painotetaan ja tehdään sitä, että että ei siihen tulisi pyrkiä, vaan nautinto ja sekin se on pinnallinen, vääristynyt nautinto, mutta ei sitten hedelmällisyyttä, niin sitten jopa kristityt joskus ajattelee, että en mä halua lapsia, joo, niin kuin, siis puhun nyt aviopareista avioliitossa. No on erityisiä, todella erityisiä tilanteita ehkä, jossa ei, mutta siis tulisi olla se defaultti, se perusolettamus tulisi olla, että no kaksi tulee yhdeksi ja jos Jumala suo lapsia, niin tulee lapsia ja sitten pidetään niistä huolta ja kasvatetaan ja tämä on hieno Jumalan lahja, hedelmällisyys. Kun kahdesta tulee yksi, ei ainoastaan se, että näistä kahdesta on nyt niin kuin hengellisellä tavalla niin kuin henkisesti yksi perhe ja näin mies ja nainen, mutta heistä tulee konkreettisestikin sitten uusi elämä heistä, naisen kautta. Tulee uusi elämä hedelmällisyyttä varten. Jokainen meistä on täällä siksi, että siis me ollaan osa tätä prosessia. Me olemme jonkun hedelmä meidän isämme ja äitin, vaikka ei oltaisi ikinä tavattu omaa isää tai äitiä, jos näin ikävä tilanne olisi. Me ollaan silti heidän hedelmää konkreettisesti. Ja perheessä siinä sitten se kukoistaa hedelmällisyyttä varten. Me emme siis voi erottaa, ja se on vääristymä, ja loppujen lopuksi se johtaa vaan enemmän tyhjyyteen ja rikkinäisyyteen. Loppujen lopuksi, jumalaton maailma, jumalattomat ihmiset, loppujen lopuksi, mitä pidemmälle he menee, vääränlaisessa kaikessa seksuaalisessa perversiossa, missä tahansa se on, aviorikoksessa, itsensä tyydyttämisessä, seksin ostamisessa, mitä tahansa, kaikki tällaiset asiat. Loppujen lopuksi, mitä pidemmälle he menee, niin se niin kuin tietää kuinka tyhjä ja kuinka toivotonta ja rikkinäistä se johtaa vaan niin kuin epätoivoa enemmän ja enemmän. Ja tarvitaan jotain uutta, tarvitaan jotain uutta vääristymää saada se sama fiksi. Se on vähän niin kuin joku huumeriippuvaisuus tai alkoholin väärinkäyttö, joka sitten voi johtaa myös muihin lääkeväärinkäyttöön tai johonkin muuhun. Seksi, kuinka sitä väärinkäytetään. Ja sitten, jos sitten kristittynä perheenä, mies, joka rakastaa vaimoaan, vaimo, joka rakastaa ja kunnioittaa miestään. Ja sitten ihminen, joka on kokenut ihan konkreettisesti, mennyt niin pitkälle kuin vaan voi olla kaikessa seksuaalisessa vääryydessä ja näkee sen. Niin pohjimmiltaan se on, että ei se ole se, että täällä minä olen vapaana, minulla ei ole avioliiton kahleita ja tätä muuta, vaan itse asiassa pohjimmiltaan sitten ihminen tässä siinä, että on niin kuin kateus sitä, että tässä se kauneus kokoistaa ja mukaan lukien se seksielämä, joka on luotu siihen. Ja minä olen sitä väärin käyttänyt ja loppujen lopuksi, hetkellistä, pinnallista nautintoa, mutta loppujen lopuksi vaan toivottomuuteen. kristityt eivät siis todellakaan ole seksiä vastaan. Kristityt, jotka oikeasti ymmärtää Raamatun. Mutta kristityt ovat seksuaalista syntiä vastaan. Seksuaalista väärinkäyttöä vastaan, koska se on vastoin sitä, minkä Jumala on tehnyt ja luonut ja määrittänyt. No, tähän haluan nyt lopettaa sitten. No, onko toivoa? Onko toivoa ihmiselle, joka on täysin rikki tavalla tai toisella liittyen tähän aiheeseen seksuaalia on tehnyt? Mitä tahansa sitten onko tehnyt? Ja ihan niin kuin konkreettisella tasolla voi tuntua, että okei, joo, ymmärrän ja kuulen ja tuo on hyvä ja näin ja ehkä uskonkin näin. Mutta entä sitten minä, että mulla on liian myöhäistä, mä oon rikkonut kaiken tämän. Ainakin osan siitä. Onko toivoa ihmisellä, joka on tehnyt seksuaalista syntiä? Vai onko tilanne toivoton? Luen tuosta samasta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä vähän aikaisemmin, mitä ollaan katsottu tähän asti noita jakeita. Jakeesta 9, eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6 ja 9. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Lopetan tohon, mutta luen kohta. Siis, jos se loppuisi tohon, niin tilanne on toivoton. Tilanne olisi toivoton Miska Wilhelmssonin kannalta. Tilanne on toivoton loppujen lopuksi kaikkien meidän tilassa, vaikka ei olisi ehkä niin kuin kaikkia näitä, mutta tavalla tai toisella syntiä elämässämme, oli sitten ahneus tai joku muu, joka niin vähempi, tai sitten joku suuri ulkoinen seksuaalinen synti, aviorikos tai haureus tai homoseksuaalistus tai mikä tahansa. He eivät peri Jumalan valtakuntaa, mutta Paavali ei lopeta tässä. Hän jatkaa jakeessa 11, heti perään, kun hän sanoi, että he eivät peri Jumalan valtakuntaa. Sitten hän sanoi jakeessa 11, tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Paavali, kun hän kirjoittaa Korintoa, hän tiedostaa, että jotkut korintolaiset, näitä eri kategorioita, mitä tässä syntiä, jotkut teistä oli noita. Siis, ja suuri moni noista on seksuaalista syntiä, haureutta, homoseksuaalista, aviorikosta, kaikkea tätä. Te olitte noita. Ja itse siinä te ansaitsette Jumalan tuomion, ette Jumalan valtakuntaa, mutta Jeesuksen Kristuksen nimessä teidät on pesty, te olette uudistettu. Jumala on pelastanut. Jumala pelastaa haureuden tekijöitä. Jumala pelastaa syntisiä. Tämä on kristinuskon sanoma, siis kaikesta, ja mukaan lukien tähän. Ei ole tarpeeksi, että me sitten tosiaan kristittyinä, kun me näemme ympärillämme maailman tai sitten omasta elämästä me tiedämme, mutta jos ajatellaan nyt maailmaa, että vaan, että väärä. Kyllä, me sanotaan, että väärä. Miksi se on väärä? Koska se on vastoin ja se on väärä sitä ihmistä itseään kohtaan. Ja kerrotaan myös, mikä on se hyvä ja se oikea tästäkin aiheesta. Mutta sitten myös se, että on pelastus, on anteeksianto. Ihmisestä voi tulla ehjä taas, vaikka kuinka rikkinäinen hän on. Ja tätä tulee olemaan enemmän ja enemmän varmaan vuosina eteenpäin, kun mennään niin kuin yhteiskunnassa ihan konkreettisella tasolla, siis niin kuin semmoisia peruuntamattomiakin asioita, että nainen on vaikka fyysisesti muuttanut jopa ruumiinsa, rikkonut kohtuunsa rinnat ja kaikki muu ja ääni kuulostaa eri, ja sitten tulee katumuksia ja parannuksia, kuinka niin kuin rikkinäisyys, ja siitä on niin kuin mahdoton tässä ajassa suurin osa niitä asioita korjata, mutta kuka tahansa, oli se se tai joku pienempi tai muuta, jokainen, joka kääntyy Kristuksen puoleen, uskoo, että Jeesus Kristus on pelastaja, hän on kuollut syntisten puolesta ristillä, kantanut kaiken väärät teot, mukaan lukien seksuaaliset kaikki synnit. Jokainen, joka kääntyy hänen puoleen, tunnustaa syntinsä, uskoo hänet, että hän on se luvattu Messias, joka on elänyt täydellisen elämän, kuollut syntisten puolesta. Hän saa syntinsä anteeksi ja hän saa iankaikkisen elämän ja rauhan Jumalan kanssa. Ja sitten tietysti eri tilanteisia ihan siis joutuu kantamaan niitä synnin arpia jossain määrin ja muistoja ja vääriä käytäntöjä ja muuta tässä elämässä. Ja kamppailen tavalla tai toisella sen kanssa, mutta Jumala uudistaa meitä ja ihan niissä pahimmissakin tilanteissa, ihan siis fyysisesti, kun ruumis on vaikka ihan eri kuin mitä se Jumala on luotu ja rikkinäinen, niin siinäkin sitten se, että Jumala tulee antamaan uuden ruumiin. Jumala tulee antamaan uuden mielen. Jumala tulee uudistamaan meidät kokonaisuudessaan ja kaikki ne synnin turmelemat ja kaikki seksuaalisen synnin tai valheen tai muutkin asiat, jotka on rikkonut meitä tavalla tai toisella tai me olemme rikkoneet muita, niin Kristuksessa, Jeesuksessa nämä asiat tullaan myös uudistamaan ja hän antaa uuden ruumiin, täydellisen ylösnousuusruumiin, ja me olemme Jumalan kanssa ihan kaikista uudessa taivassa ja uudessa maassa, jossa vanhurskaus hallitsee. Okei, mutta siis Jumala on keksinyt seksin, ja hän on luonut sen läheisyyttä, nautintoa ja hedelmällisyyttä varten. Ja tämä on tärkeä asia. Kun ajattelemme avioliittoa, rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet puhunut. Sinä olet luonut maailman kaikkeen, luonut ihmisen, luonut ihmisyyden, miehen ja naisen omaksi kuvaksi, luonut avioliiton. Sinä olet luonut seksin myös osaksi tätä. Auta meitä, Herra, että kun jatkuvasti ympärillämme, oli se viihteessä, mainoksissa tai puheessa ympärillämme, tavalla tai toisella melkein koko ajan näemme vääristymiä tästä, vääränlaista ajattelua tästä. Auta meitä ymmärtämään, mikä on hyvä ja oikein ja mikä on sen vääristymä. Auta meitä kääntymään pois kaikista näistä valheista ja vääristymistä. Ja auta meitä pyrkiä kunnioittamaan elämäämme kaikella tavalla. Auta meitä pakenemaan haureutta. Että emme rikkoisi omaa ruumistamme ja muiden. Auta myös heitä, jotka ovat avioliitossa, meitä, jotka ovat miehiä ja niitä, jotka ovat naisia avioliitossa. Auta meitä ottamaan vakavissaan nämä positiiviset opetukset tästä, kuinka se on läheisyyttä, nautintoa ja hedelmällisyyttä varten. Auta, että enemmän ja enemmän avioliittomme kukoistaisi ja todellinen Jumalaa kunnioittava rakkauselämä kaikki vahvistuisi ja kukostaisi enemmän ja enemmän, niin kuin sinä olet sen tarkoittanut ja luonut. Herra, me kiitämme, että sinä opetat meitä, sinä autat meitä ymmärtämään kaiken ympärillämme ja auta meitä olemaan evankeliumin valona ihmiselle ympärillämme, kuin enemmän ja enemmän siitä häpeällisistä asioista tehdään juhlimisen aihetta ja samaan aikaan tyhjyys ja toivottomuus ja kaikki vääryys valta-alaa, niin auta meitä, että me voisimme olla yksilöinä, evankeliumin valona ja perheenä ja seurakuntana valona pimeässä maailmassa ja että voisimme auttaa ihmisiä tulemaan tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen, joka pelastaa syntisistä suurimpia. Hän uudistaa ja tuo todellisen ihmisyyden takaisin ja odotamme sitä päivää, kun näemme hänet kasvoista kasvoihin ja ylösnousseessa ruumiissa ja täydellinen taivas, että täydellinen uusi maa ja kaikki vääryys, väärät ajatukset, rikkinäinen mieli, rikkinäinen ruumis, rikkinäiset kokemukset, kaikki se on pois. Herra, kiitämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.